komentiramo s spletnim portalom časnik.si. Ob 130-letnici rojstva dr. Franca Kuloca, načelnika predvojne SLS. To ni zapis o neki osebi, to ni zapis nekomu v čast in slavo, to je zapis za opombo in ne pozabo. 8. januarja je minilo 130 let, odkar se je v Dolenjih Sušicah rodil Franc Kulovec. V pozni mladosti je postal Jegličev štipendist in odšel študirat. Vojna vihra prve svetovne vojne ga je porinila v službo kurata. Tako je spremljal slovenske fante skozi celotno vojno na različnih bojiščih. Po vojni se kot aktivni član Slovenske ljudske stranke in njen tajnik vrgel v njeno reorganizacijo, tako statuta kot programa, mimo grede pa je za krajši čas prevzel še uredništvo Slovenca. Tuji mu niso bili niti uvodniki v domoljubu. Aktiven je bil tudi pri ustanavljanju različnih organizacij, kot je bila takrat na primer Jugoslovanska kmečka zveza. Na Dolenjskem je bil večkrat izvoljen za poslanca, bil je tudi kmetijski minister v kratkotrajnih vladah, v katerih je sodelovala SLS za časa kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kolikšen je bil pomen dr. Kulovca v političnem prostoru, nam pove že dejstvo, da je bil po vzpostavitvi kraljeve diktature ob dr. Antonu Korosu tudi on bil prisiljen oditi na dopust, se pravi v internacijo. Dr. Franc Kulovec je decembra 1940 po smrti dr. Antona Korosa postal načelnik Slovenske ljudske stranke. Na notranjem političnem parketu se stvari niso dosti spremenile. Ko je prišlo do zmede v opozicijskih vrstah, se pravi v vrstah Jugoslovanske nacionalne stranke oziroma liberalnem taboru, zaradi napačno interpretiranega Kulovčevega govora na shodu stranke, ki so ga v opoziciji razumeli kot njegovo željo po sodelovanju, so povezovanje začeli spodbujati tudi v opoziciji. Nostalgično so se spominjali Narodnega sveta iz 1918 kot enotnost političnih strank v kriznih in ključnih trenutkih slovenskega naroda. Da se je v zgodovini že zgodilo, da so stopili skupaj in da se to lahko ponovno zgodi, če bo le volja. Takšno stanje v opoziciji pa je imelo močno vlogo v kasnejšem dogajanju na predvečer druge svetovne vojne, ko je opozicija ponudila roko sodelovanja, kar je na koncu pripeljalo do ustanovitve sedaj že drugega Narodnega sveta. Kulovec je prizadeval za avtonomijo Slovenije, saj je bila slednja zagotovo njegov cilj, vendar časi temu niso bili naklonjeni. Njegovi cilji so bili še elektrifikacija Dravskega polja, omilitev napetosti v obmenem sporu v zvezi s Štrigovo ter ureditev prehrane za Slovenijo. Na zunanje političnem parketu je imel dr. Kulovec jasno začrtano linijo še pred vsemi usodnimi dogodki in sicer stroga ohranitev neutralnosti in s tem miru. Takšno politiko je zagovarjal tudi na odločilnih sestankih, to je na posvetih kronskega sveta in na sejah vlade kraljevine SHS. 27. marca ga je presenetil državni udar, padec Cvetkovičeve vlade in zamenjava kneza namestnika Pavla Karadžorđevića. Nadaljeval je svojo politiko miru in si prizadeval za jasno izjavo, da se zunanja politična usmeritev predhodne vlade ne bo menjala. Njegova prizadevanja so naletela na gluha ušesa. 30. marca 1941 so se v Ljubljani zbrali zaupniki SLS. Na dopoldanskem neformalnem sestanku so po poročilu iz Beograda sprejeli dva sklepa, o odhodu od poslancev v tujino in o nesodelovanju članov stranke z okupatorjem. Razen ljudje na gospodarskih pozicijah, kot so zadružne zveze in zbornice, ti bi naj ostali na svojih mestih in skušali varovati interese prebivalstva. 3. aprila je nato prišel v Ljubljano še Kulovec, ki je obrazložil vso situacijo in predlagal nastanek Narodnega sveta, ki ga že poskušala ustanoviti opozicija nekaj dni prej. Tistega dne je bil tudi odločen, da gre v tujino. V mesto v Beogradu Miha Krek in Alojzi Kuhar pripravljala vse potrebno za odhod v emigracijo slednjega in Franca Gabrovška, da bi se borila na strani demokratičnih sil v vojni proti Hitlerju. Ko se naslednji dan Kulovec vrnil v Beograd, je istega dne tja prispel tudi Vlatko Maček, prvak Hrvatske seljačke stranke, saj se je odločil vstopiti v počistično vlado. Od njega sta Kulovec in Krek izvedela za namene Nemcev o delitvi Slovenije, kar je bil glavni razlog, da sta se 5. aprila 1941 napotila k slovaškemu odpravniku poslov in skušala izvedeti, ali so takšni nameni Tretjega rajha resnični. Na predvečer konca svojega življenja je Kulovec še vedno zagovarjal svoja stališča, vendar je ministerski predsednik Dušan Simović enostavno želel iti v vojno. Na seji Jugoslovanske kraljeve vlade 5. aprila 1941 je tako Kulovec dejal – Gospod predsednik in gospodje ministri, znano vam je, da sem katoliški duhovnik. Maševal sem tudi danes, kakor vsak dan. Danes pa sem tudi spovedoval, ker čutim, da bom kmalo umrl. Sedaj pa vam rečem. Predno smo mi podpisali pakt, nismo vprašali za mnenje le Milana Nediča, ki ga vi ne cenite, ampak tudi generala Petra Pešiča, ki ga vi spoštujete. Ta nam je odgovoril, da ne bo naša vojska vzdržala niti 14 dni v boju z nemškim vojnim strojem. Povem vam, gospod predsednik, da ste vi Srbi v prvi svetovni vojni poleg svoje hrabrosti imeli tudi srečo. To pot pa vam Bog ne bo dal sreče. Vidim pred seboj milijone grobov v naši državi. In če bi se srbski narod zavedal, kaj ga čaka kot posledica puča, bi vas in Boža Markoviča obesil na kandelaber na Terazijah. Juraj Šutej, minister v takratni vladi, naj bi, ko se je čez leta tega spominjal, dodal. S temi besedami je dr. Kulovec končal svoj kratki govor. Govoril je iz globine srca. Čustveno in solze so mu tekle po licu. Niti predsednik Simović in tudi nobeden od nas ni z nobeno besedo reagiral na govor, ki je na vse napravil mučen vtis. In še, vedno imam pred očmi dr. Kulovca, kako iz groba ponavlja te besede. Naslednji dan, 6. aprila 1941, je Kulovec umrl med nemškim bombardiranjem Beograda, medtem ko je bežal v zaklonišče in tako postal ena izmed prvih žrtev grozovite vojne, ki je sledila. Časnik.si, spletni magazin z mirom.